15 years ago, I stood for the first time.
Pred 15 leti sem prvič stal v tabernaklju kot nov 70-eri. Bil sem star 48 let, rjavi lasje sem imel. Mislil sem, da razumem, kaj pomeni biti neustrezen. Po koncu mojih besed se je moja srajca kapljala od znoja. Vse skupaj je dalo nekakšna huda preizkušnja. Danes se v preteklem vidu zdi se mi kot eno prijetno izkušnjo. Ko sta bila starešina Uchtdorf in starešina Bednar prvič popirana kot člana zbora 12 apostolov, mi je pričevanje božanskega izvora njihovih poklicev prišel med zasedanjem. V istem trenutku mi je bilo dano razumevanje posvečenosti poklica in služenja apostola gospoda Jezusa Kristusa. Nimam besed, da izražem to razumevanje, ker je bilo sporočeno od duha v duh brez besed. Misliti na to me zmanjša v globino ponižnosti, kakršne nisem preizkusil. In prosim nebeškega očeta, da me podpira tako, da se izmerim prek rojstno zmogljivost in se izven izredotočim tako, da se izgubim v služenje. Zaupam van in vem, da njegov milost me zadostuje in se brez rezerve obvezem vse, kar imam in sem k Bogu in njegovemu sinu. Prav tako obvežem sebe, svojo dožnost, svojo služenje in svojo ljubezen prvemu predsedstvu in svojim bratom 12. Moj patriarhalni blagoslov, ki sem ga ob 13. letu prejel od ljubečega dedka, vsebuje ta stavek. Tvoj nebeški oče te je v tem zadnjem in slavnem obdobju, da bi ti bil rojen pod novo in neskočno vezo od dobrih pravičnih staršev. Z globljem spoštovanjem priznam, da je to bilo veliko blagoslov v mojem življenju. Sem imel priložnost stati pri grobu enega tistih prednikov, ki je pred mojim rojstvom umrl. Ko sem njegova žrtvovanja premišljeval zaradi njegovo prijetje obnovljenega evangelija Jezusa Kristusa, čut hvaležnosti mi je ulilo v srce in sem odločitev prejel v meni, da častim njegovo žrtvovanje in žrtvovanje tistih, ki so potem prišli tako, da živim pravično življenje z vero v Boga in v evangeljske obveze. V priznanju blagoslovov vključujem svoje drage brate in njihove žene, ki so danes prisotni. Moje žene in jaz imava 4 sinove in 1 hčero.
Filled with spiritual intuition, good humor, good will and charity. I love her beyond expression and hope to show it more convincingly in the days and years ahead. It was my blessing to serve a full-time mission as a young man in Argentina.
Imel sem
under the tutelage of 2 exceptional mission presidents, Ronald V. Stone and Richard G. Scott, and their respective wives, Patricia and Janine. I thank God for their lasting influence in me. Following my graduation from law school, Kathy and I and our children.
Diplomiral na pravni šoli, smo ženo Kathy in najinimi otroki živeli v državah Maryland, Tennessee, Virginia, Severni Karolini in v Utahu. 3 lepa leta smo preživeli v Mehiki. Vse povsod, kjer smo živeli, smo bili blagosloveni dragimi prijatelji, tako člani kot nečlani. Kot nečlani cerkve smo prijatelji, ki so nas imeli radi in so nas učili. Moje ljubezen in spoštovanje za moje brate 70-terih in predsedujočega školstva je neomajna. Radio s tim se, da moje nadaljne služenje rodilo mnoge priložnosti za prihodnje služenje. Razodetje v današnjem času, ki nam omogočajo, da imamo 70-teri v cerkvi, je ena izmed največjih in mogoče malo ocenjenih čudežev v zgodovini gospodovega dela v današnjega dne. 70-teri so ključ, zaradi katerega to delo nam bo zdaj uspelo in tudi nam bo v prihodnosti in čast mi je, da sem se lahko združil z njimi. Bratje, naj Bog vas blagoslovi. Nekega večera, ko sem bil doma, me je poklical neki gospod, ki ga nisem poznal, ki se je predstavil kot nedavno upokojeni duhovnik druge veroizpovedi. Prosil je, če bi se lahko naslednjo nedeljo sestala na samem. Ko sva se sestala, je moj gost iskreno izjavil, da je prišel, ker ga skrbi blagor moje duše. Iz mape je potegnil precej dolg seznam svetopisemskih navedkov iz Nove zaveze in rekel, da te verze želi pregledati z menoj in ugotoviti, če bi mi lahko pomagal, da bom rešen. Njegova neposrednost me je nekoliko presenetila, toda videl sem, da je iskren in ganilo me je njegovo pristno zanimanje zame. Z gostom sva se pokovarjala več kot eno uro. Odprto me je poslušal, ko sem mu nekaj pojasnjeval o svoji veri, kot tudi z menoj bral nekatere nauke iz Mormonove knjige, katerih ni poznal. Ugotovila sva, da verjameva v veliko istih stvari, v nekatere pa ne. Začutila sva prijateljsko vez in skupaj molila pred nje učel. Živo se spomnim na enega pogovora o ponovnem rojstvu. Temelj moje priče Jezusa Kristusa je duhovno ponovno rojstvo preko njega. Jezus je izjavil, da se mora človek ponovno roditi, če hoče vstopiti v Božje kraljestvo, roditi se iz vode in iz duha. Njegov nauk o telesnem in duhovnem krstu nam pomaga razumeti, da je za to rojstvo preobrazbe potrebno tako naše lastno dejanje, kot poseg božanske moči, za spremembo naravnega človeka v svetega. Pavel je ponovno rojstvo opisal z naslednjimi besedami. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Premislite o dveh primerih v Mormonovi knjigi. Približno 100 let pred Kristusovim rojstvom je kralj Benjamin svoje ljudstvo učil o odrešenikovem prihodu in okupni dritvi. Gospodov duh je v ljudeh povzročil takšno mogočno spremembo, da niso bili več nagnjeni k temu, da bi delali zlo, pač pa, da bi nenehno delali dobro. Zaradi vere v Kristusa so rekli, z Bogom smo voljni stopiti v zvezo, da bomo izvrševali njegovo voljo in da bomo poslušni njegovim zapovedim v vsem preostanku naših dni. Kralj je obvrnil, za voljo zveze, ki ste jo sklenili, da se boste imenovali Kristusovi otroci, njegovi sinovi in hčere, kajti glede, ta dan vam je dal duhovno življenje, saj pravite, da ste se v srcu spremenili po veri v njegovo ime. Poučen je tudi Almov primer. Ko so si s tovariši prizadevali uničiti Kristusovo cerkev, jih je pograjal angel. Alma so na to doletali tri dnevi in noči, ki jih je opisal, kot da bi ga pretreselo večno mučenje. Da spomnil sem se vseh svojih grehov in krivičnosti, za voljo katerih so me mučile peklenske bolečine. Nazadnje je, potem ko se je pokesal na pragu smrti, kot se je izrazil, v mislih prejel blagodeno sporočilo o Jezusu Kristusu in njegovi okupni daritvi. Alma je moledoval, o Jezus, ti Boži sin, bodi milosten z menoj, ki sem v breznu grenkobe in me obdajal večne verige smrti. Prijel jej odpúšťanie in šiel jej ter javno priznal. Pokesal sem se svojich grehov in Gospod me je odrešil. Glede, rodil sem se v duchu in Gospod mi je rekel, ne čudi se, da se more vse človeštvo, da moški in ženske, vsi narodi, rodovi, jeziki in ljudstva ponovno roditi, da roditi se v Bogu. Ko premišljujemo o teh primerih drugih odlomkih iz svetih spisov, postane jasno, da duhovno ponovno rojstvo iz vere v Jezusa Kristusa po milostljivosti, katerega se spremenimo. Ko se ta prava vera zakorenini v človeku, neizogibno vodi v kasanje. Amalek je učil, da je bo odrešenikovo žrtvovanje prineslo odrešitev vsem tistim, ki verjamijo v njegovo ime. To je namen te poslednje žrtve, da bi bili deležni milosti njegovega srca, ki ima moč na pravico in ljudem prinaša sredstvo, da verijo v kasanje. Vendar mora kasanje, zato da je zaključeno, osebovati zavezo poslušnosti. To je zaveza, ki jo je izrazilo Benjaminovo ljudstvo, da bodo izvrševali Božjo voljo in da bodo poslušni njegovim zapovedim. To je zaveza, kateri je priča krst z vodo, katero sveti spisi včasih imenujejo krst kesanja ali krst za kesanje, ker gre za najpomembnejši korak pri kesanju. Na to nas Gospod, ko je obljubil krsti z ognjem in svetim duhom, Nefi je to opisal takole, kajti vrata, skozi katera bi morali vstopiti, so kesanje in krst z vodo in potem pride opuščanje vaših grehov z ognjem in svetim duhom. Ker se tako zanašamo na zasluge njega, ki je mogočen odrešiti, je naš notranji človek poživljen in če še nismo v celoti ponovno rojeni, smo ga zagotovo dobro na poti duhovnega ponovnega rojstva. Sedaj nas Gospod stvari, naj bomo previdni, ker je mogoče, da človek odpade od milostljivosti, celo tisti, ki so posvečeni. Nefi je svetoval, še naprej si morate prizadevati stanovitnostjo v Kristusu s polnoma svetlim upanjem in s ljubeznjo do Boga in vseh ljudi. Če si boste zatorej še naprej prizadevali, ko se boste gostili s Kristusovimi besedami in ustrajali do konca, glede, tako govori Oče, imeli boste že večno življenje. Mi lahko vprašali, zakaj se ta mogočna sprememba pri meni ne zgodi hitreje. Zapomniti bi si morali, da so izjemni primeri ljudstva kralja Benjamina, Alme in drugih v svetih spisih natanko to neverjetni in netipični. Pri večini od nas so spremembe bolj postopne in se zgodijo s časoma. Ponovno rojstvo je v nasprotju s telesnim rojstvom bolj postopek kot dogodek. In udejstvovanje v tem postopku je osrednji namen življenja na zemlji. Obenem pa se ne opravičujemo z ravnodušnimi prizadevanji, ne bodimo zadovoljni, da smo še vedno naravnani k temu, da delamo zlo. Vsak teden vredno vzemimo sakrament in si še naprej prizadevamo za Svetega Duha, da bo izkoreninil zadnje ostanke nečistosti v nas. Vam bo, ko boste nadaljevali na poti duhovnega ponovnega rojstva, odkupna milostljivost Jezusa Kristusa odvzela grehe in madeže tistih grehov v vas, da bodo skušnjave izgubile svojo privlačnost in preko Kristusa boste postali svet, prav kako sta sveta On in naš Oče. Poznam Jezusa Kristusa kot živečega ustalega Božjega Sina. Vem, da je opravičilo preko milosti našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa pravično in rešenično in prav tako vem, da je posvetitev preko milosti našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa pravična in resnična za vse tiste, ki ljubijo in služijo Bogu z vso silo, umom in močjo. Zaobljubim svojo vestobo predsedniku Monsono kot preroku v tej sveti vlogi. V jménu Jezusa Kristusa. Amen.